Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje pradedame kalbėti apie penktąjį Dievo įsakymą, Dievo žodį, nes kai kalbėjom apie Dievo įsakymus apskritai, kalbėjom apie tai, kad yra 10 Dievo žodžių dabar jiem. Žodžių, kuriuos Viešpats mus ištarė, kad gyventume. Visą laiką Dievas, tardamas žodį, kuria mūsų gyvenimus ir mūsų amžinai gyvenimą, galbūt taip galima išsireikšti, nes kad ir pradžios knygoje skaitom, kaip Dievas kuria pasaulį, jis kuria tardamas. Tai tie žodžiai, tos galbūt galima tai pasakyti, ištarmės yra skirtos tam, kad mes gyventume. Ir šiandien tas penktasis Dievo įsakymas, apie kurį šiandien kalbėsim, yra nežudyk. Abiejose vietose, kur yra parašyti 10 Dievo įsakymų, išėjimo knygų ir pakartoto įstatymo knygui, išėjimo knygų 20 skyriui, pakartoto įstatymo 5, yra vienodai parašyta nežudysi. O katechetinė formuluotė nežudyk. Viešpats, kaip sakoma, šventame rašte sukūrė mus tam, kad gyventume, kad neįdėjo jisai nuodų pražutingų kurdamas pasaulį. Ir kitoj vietoj sakoma, kad Viešpats nesidžiaugia, kad miršta gyvieji, nes sukūrė mus gyvenimui. Ir sakoma, kad per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Taigi ta gyvenimo dovana mums Dievo duota dėl mūsų pačių. Viešpats mūsų sukūrė, norėdamas, kad gyventų laimingos būtybės, turėdamas panašumą į jį patį, kad būtų sutvėrimas, kuris gebėtų priimti Dievo meilę. Nes Dievas yra meilė, ta meilė, kuris save dovanoja, nesitikėdama jokio atlygio. Ir štai žmogui Dievas tą meilę duoda, bet žmogus ir yra vienintelis iš visų būtybių, iš visų sutvėrimų, kur laisvę turi ir gali priimti laisvai, tačiau tuo pačiu gali ir atmesti. Laisvėje yra tos rizikos, meilėje yra rizikos, tu myli, ir tavo meilė gali nepriimti, bet gali ir priimti. Ir jeigu priima, tai tas laisvas priėmimas, jis turi visai kitą vertę, negu kad tada, kai nėra jokio pasirinkimo. Taigi, mirtis, mirties tas klausimas. Mes kartais iš tikrųjų supainiojam dalykus, ar ten kokie nelaimiai atsitikus, ar žmogui pačiam pasitraukus iš gyvenimo, sakom, Dievas pašaukė, ar Dievas nusišypsojo dar kaip nors poetiškai gražiai. Ir kaltinam kartais Dievą, kodėl Dievas pasijėmė ir taip toliau. Na, dėl žmogaus mirties, jeigu Dievas sukūrė visą vien tam, kad gyventų, kažin, ar Dievas yra kaltas? Tikrai duok Dievę, kad tada, kai numirštam, kad Viešpats mus pasišaukė į savo artumą, į savo gyvenimą, tai yra žmogui laimė ir amžina laimė. Tačiau tos priežastys, dėl kurių mes mirštam, pirmiausia, tai yra esminė priežastis, tai nuodėmė. Ir ta pirmapradė nuodėmė, kuri atėjo į pasaulį, nusidėjimas, kad nusidėjo žmogus nuo Dievo velniop, atsidūrė velnio teritorijų, jo valdžioj, o jisai žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda, nes jis pavydi, iš pavydo jis tokiu tapo pats pražūties angelu. Liuciferis, pavyzdžiui, vienas iš angelų, tarnavusių Dievui, jis netarnausiu, dėl žmogaus, kas čia neverta, netarnausiu. Ir tas nusidėjimas ir iš nuodėmės atsiranda. Ir jau pirmoji žmogžudystė yra brolžudystė. Kainas nužudo savo brolį Abelį, taip pat iš pavydo, kad Abelio auka priimama viešpaties. O Kaino ne, bet jis neatsižvelgia tai, kad Abelis tikrai nuoširdžiai tą auką aukoja. O Kainas tik tai formaliai ir žmonėje lydi ir šitą nuodėmę prieš penktą dievų įsakymą. Čia irgi pradedant kalbėti apie penktą dievų įsakymą, reiktų išsiaiškinti, kad čia daugiau kalbama apie žmogiškąją gyvybę, nes iš karto sakysite, o tai kaip nežudyko, tai kaip mes tada valgo mėsą, žuvį, maistą. Čia pirmiausia kalbama yra apie žmogiškąją gyvybę. Na, galim galbūt ramiai atsisėsti, atsilošti ir sakyti, ha, ranką susinert ant kurtinės, aš taigi nieko nežudau. Nu, gerai, paklausysiu, bet va, einam iš pažinties, sakom, nieko nenužudžiau, nepavogiau, ir tas formalus požiūris į tą įsakymą, kad nužudyti, tai paimti kokiu nors ginklą, ar dar kaip nors, ir nužudyti kitą žmogų, ir viskas. Ir tai tik tiek yra apima šis įsakymas. Ne, jis yra daug gilesnis, daug platesnis, ypač mums, kurie Kristų tikim. Štai mūsų viešpaties yra pasakyta Evangelija pagal Matą. Evangelija pagal Matą, penktas skyrius, nuo 21 eilutės. Viešpats sako, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Tai kaip? Ar tikrai nežudom vieni kitų savo kasdienybei? Kaip vienas graikų apiegų katalikų egzorcistas sakė, jo tą mokymą apie pasniką per Marijos radiją transliavome, kaip kartais būna, kai mes rūpinamės ten nevalgyti mėsos ir taip toliau, ir sako, o būna taip, kad mes rūpinamės nevalgyti mėsos, bet ėdam tiesiog vienas kitą savo šeimose, savo kasdienybėje, keikdami, visaip vadindami, netgi tėvai savo vaikus visokiais dalykais pavadindami ir keikdami vieni kitus. Na, išsamiau apie tuos dalykus kalbėsim turbūt vėliau, kad žmogus turi tą dvasinį pradą, dvasia iš Dievo, ir kad žudimas yra ir kenkimas jo sielai, tai dvasiniai sielai, kai yra papiktinimas, kai yra keiksmas, papiktinimas tada, kada žmogų įvedi į tokią būseną, kad dėl tavo pavyzdžio ar veiksmo kokio jisai irgi nusideda nuo Dievo, padaro nuodėmę, atitraukia jį nuo viešpaties, nuo amžinojo gyvenimo. Arba, pavyzdžiui, kitas pavyzdys. Tarkim, girtas sėdasi prie vairo. Duok Dieve, kad nieko nenužudė ir laimingai parvažiavai, bet esi kaltas žmogžudystės nuodėmė, nes visą tą laiką buvai potencialus žmogžudys. Tik tie, kad taip atsitiko, kad neįvyko avarija. O kiek dar įvyksta, tai vėlgi, o nieko nepadariau, nieko blogo nepadariau, pasisekė. Bet pakaltinamumas lieka. Kaltas jau esi. O jeigu būtų žmogus išėjęs į gatvę neapsidairęs ar apsidairęs perėjo, tu būtum nepastebėjęs ir būtum nužudęs. Bet jau yra tas potencialus, kad jau pasiruošęs žudyti. Tai va, toliau kalbant, jau reiktų kalbėti konkrečiau, bet va, norėjau pirmiausia tą praplėsti supratimą, kad iš tikrųjų matytume gelmę, matytume plačiau, ne tik tai, kad formaliai ir sakytume viskas, aš čia man čia nepriko, man čia nesiskaito ir manęs tai neliečia, bet iš tikrųjų pažiūrėtume galbūt kažkur liečia, ir jeigu yra nuodėmė, kad išpažintume, kad gyventume laisvą Dievo vaikų gyvenimą. Ir štai pirmiausia, žudimas, kada atsiranda jau konkretinant, žmogus prasideda motinos iščiose ir jau yra asmuo, jau yra žmogiškoji būtybė, tik kad embriono stadijoje. Ir kiek yra žmogžudysčių įvykdoma motinos iščiuose. Štai nuo to turbūt ir reikėtų pradėti, kalbant apie šį įsakymą, nuo pačių mažiausiųjų. Paskui jau einant didyn, einant iki savęs, kada žmogus pats prieš save ranką pakelia. Bet pirmiausia, šis momentas, kuris yra labai skaudus, kuris yra labai rimtas, kuris yra bejėgių asmenų, bejėgių žmogeliukų žudimas, kurie net balso dar negali išsakyti, negali pasiskųsti, negali apsiginti ir jų niekas negina, nes kai nematai, tai atrodo ir dušios neskauda. Bet gal tik tu prieš darant abortą dar pasižiūrėti per tą kraną, kaip ten tas vaikelis atrodo, ar tikrai ten ne žmogus. Tai kas, arklys, asilas koks nors ar kas, jeigu sako, kad ten dar ne žmogus. Jie nuo kažkelių savaičių tik tai prasideda, ar mėnesių žmogus. Įvairiuose šalyse bandoma skirtingai susitarti, lyg tai vienoje šalyje vėliau žmonės prasideda motinos iščiuose, kitoje šalyje anksčiau, pagal išleistus įstatymus. Ar ne absurdas? Iš tikrųjų. Ir keisčiausia, kad kaip tą gali daryti gydytojai, kurie yra iš tiesų pasišventę žmogui padėti, žmogų gydyti, ir kaip jie susitarė su ta Hipokrato priesaika, vat to dalyko aš niekaip nesuprantu. Štai internete susiradau Hipokrato priesaikos tekstą, yra tas senobinis ir toksai atnaujintas, tam senoviškam sakoma, niekam, nors ir labiausiai prašytų, neduosiu mirtinų nuodų. Na, apie eutanaziją vėliau kalbėsim. Neduosiu mirtinų nuodų, taip pat panašių jūsų manimų, patarimų neparemsiu. Be to, ne vienai moteriai neduosiu priemonės pradėtam gemalui ar vaisiui sunaikinti. O tam naujesniam tekste, visas mano gyvenimas tebūna skirtas tarnauti žmonijai, saugusiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą. Ten toliau sakoma, vengsiu tyrimo ir gydymo metodų, žalingų žmogaus gyvybę ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teisės. Toliau kitoj vietoj niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės, nei savo norų, nei kitų prašomas. Tačiau šitas sakinys eutanazijos atveju, bet taip pat nesuprantama, kaip įmanoma eutanazija medikų pagalba, kai yra jų ištarti tokie žodžiai. Net ir verčiamas, nieku gyvų nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmogiškumą. Net ir verčiamas. Štai bažnyčia padeda katalikams, medikams, tardamasi su tais, kurie išleidžia įstatymus, kad būtų tokie įstatymai, kur tikrai neverstų elgtis žmogaus prieš jo sąžinę, nes aborto nuodėmė ne tik tai moteriai, bet kaip katekizmas sako, formalus bendradarbiavimas nutraukiant nėštumą yra sunkus nusikaltimas. Bažnyčia už tokį kėsinamėsi į žmogaus gyvybę baudžia kanoninę ekskomunikos bausmę. Tas, kuris daro abortą, užsitraukia ekskomuniką letę sentenciją abortų įvykus. Tai yra užsitraukiama dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto. Tai va. Bažnyčia taip nesiekia priboti gailestingumo, bet parodo, koks sunkus tas nusikaltimas, kokia nepataisoma žala padaroma nekaltai žuvusiam kūdikiu, jo tėvams ir visai visuomeniai. Tas latės sentencija, ekskomunika, aišku, tai galioja katalikams, užtat bažnyčiai rūpinasi katalikais ir katalikais Seimo nariais ir katalikais medikais ir pasakydama tiesą, kad taip, vat, jeigu priimsi tokį įstatymą, balsuosit už. Tai tiesiog yra tokios dvasinės pasiekmės. Yra prisidėjimas prie aborto tiesioginis ir tai užtraukia ekskomuniką pačiu faktu. Įvyksta veiksmas ir viskas, esi atskirtas nuo bažnyčios, nuo sakramentų. Ta ekskomunika galima nuimti iš pažinties metu, bet per išpažinti, einant iš pažinties niekada turim nepamiršti, kad ateinant iš pažinties neteinam apsivalyti ir paskui gyventi toliau seną gyvenimą. Bet ateinam atsižadėti nuodėmes. Jeigu ateinam iš pažinties tik tai pasisakyti, prisipažinti, bet neatsižadėti, tai ta išpažintis nėra gera, nėra tikra. Išpažintis yra ta gera ir atgaila ta tikra, kada nuodėmės atsižadama, kad taip daugiau nedarysiu ir po išpažinties lieka pareiga atitaisyti padarytą žalą. Ir tą daro žmonės, tikrai žinau tokių, kur kažkada yra taip suklydę, bet apgailėja savo šias nuodėmės ir kovoja. Tiesiog pašvenčia savo gyvenimą, savo laiką, kovai prieš negimusios gyvybės žudimą, kovai už gyvybę. Ir štai taip jie eina teisumo keliu. Jau jų gyvenimas skirtas gyvybės gelbėjimui po jų atgailos. Brangiai, štai jau atėjo muzikinės pertraukėlės, laikas truputį atsikvėpkime, mūsų laidą pratęsime. Primenu, kad šiandien kalbame apie penktąjį Dievo įsakymą, šiandien pradedame kalbėti apie penktąjį Dievo įsakymą, nežudyk. Tęsiame mūsų laidą, katechezės laidą apie penktąjį Dievo įsakymą, kuris sako, nežudyk. Taigi pradėjom kalbėti po įžangos apskritai apie šį įsakymą, apie pačių silpniausių, kurie dar negimė žudimą, apie abortus. Ir tikrai, jeigu moteriai dažnai paaiškinama, kas tai per dalykas ir net gal parodoma, kokių vaizdų moteris ne vienu tikrai atveju gali persigalvoti, bet yra toks nesupratimas, nežinojimas ar migla kažkokia ant akių užsitraukusi, nežinau, bet būna kartais taip dangstoma ta tiesa, kur yra tikrai žmogžudystė, sakoma. Gražiai žodžiais tokiais išvalymas, lyg tai moters iščios buvo suterštos gyvybę. Bet apie gyvybę negalvojama, tiesiog išvalymas arba kaip nepageidaujamų pasiekmių politinio akto sutvarkymas, tokios kaip šalutinės pasiekmės, kad netrukdytų toliau gyventi, netrukdytų turėti šeimos garbę, jau tada kabutėse, nes tikrai yra tėvų, kurie verčia savo dukras daryti abortą, dėl šeimos, giminės, kažkokios garbės, žmonių nuomonės ir taip toliau, taip gindami savo garbę, bet užsitraukia tiesiog Dievo kerštą. užsitraukia žmogžudystės kaltę. Ir patys tie tėvai, jeigu jie ragina, spaudžia, daro spaudimą ir tas abortas padaromas. Jie yra kalti. Ir žinau, kad ir katalikai taip daro, gindami savo katalikišką garbę. Tai kaip čia dabar, be santokos, o čia jau pastojo, eik susitvarkyt. Nes užtrauksi mums gėdą ir taip toliau. Ir rūpinamės neusitraukt gėdos prieš žmonės, bet kokią gėdą užsitraukiam prieš Dievą. Kaip mūsų sielos pasmirsta prieš Dievą iš tikrųjų. Ir prieš jį kokia gėda bus. Apie tai drįstu šiandien kalbėti, žinau, kad ši katechezė yra nemaloni, bet negalima apie tai tylėti. Tikrai negalima. Ir štai tas spaudimas, tas darimas to aborto iš tikrųjų yra galvojimas, štai gėda, kaip atrodys ir taip toliau, bet turim vėlgi atskirti du dalykus, einant toliau, kas yra nuodėmė. Jau, kad ir nesantokoj, jeigu gimsta vaikelis, tai nėra nuodėmė, kad gimsta vaikelis nesantokoj. Taip, jis išduoda nuodėmę, lytinius santykius iki santokos, tai yra nuodėmė, bet jau ne pati gyvybė. Šitą turime aiškiai suprasti, jeigu taip jau atsitiko, įvyko nuodėmė, bet užsimezgė gyvybė, ši gyvybė yra šventa, jin vis tiek yra Dievo norėta. Gal tik tai tokiu būdu atėjus. Ir Dievas, jis gali blogį bet kokį pakeisti į gerą. Ir čia absoliutus gėris yra ta pradėta gyvybė, nors ir nesantokui. Tačiau tas pradėjimas yra nelaiku, nesusituokus, neįsipareigojus vienas kitam, tiksliau nesukūrus to šeimo židinio, tos saugios erdvės tam vaikeliui, nepasirūpinus, jeigu taip galim sakyti, tą terpę, kurioje jisai atsiras, kurioje jisai išvys pasaulį, kad jis būtų saugus, turėdamas tėtį ir mamą. Ne pradininką A ir pradininką B, kaip bandoma pramušti jau dabar šiais laikais, kad nevadintų tėvų ir motiną, kai kuriuose šalyse ir taip jau yra. Bet tėti ir mama, kurie myli vienas kitą ir įsipareigoja vienas kitam ir turi pašvenčiamąją tą malonę, palaiminti santokos sakramentu. Taigi ir ką daryti, pavyzdžiui, merginai, kuri pastojo nesantokų, prieiti iš pažinties. Eik iš pažinties, sakyk, turėjau nesantokinių santykių, lytinių santykių, nesusituokusi. Gailiuosi, stengsiuos daugiau taip nedaryti. Bet vaikelį jau reikia gimdyti. Ir tai nėra nuodėmė, tas vaikelio gimdymas, bet kaip tik geras dalykas. Tai yra jo nenužudimas. Ir merginoms taip gali padėti iš tikrųjų drąsesnėms būt, pirmiausia, jų tėvai. Ir dažniausiai merginos darosi abortą bijodamos savo tėvų, savo šeimos narių, pačių artimiausių. Ne tiek visuomenės kažkokios nuomonės ar spaudimo, bet pirmiausia tėvų. Kartais, jeigu tėvai griežti, per pikti, net nesakius, pasidaro tą abortą ir viskas. Nužudo šitą vaiką. O jeigu pasako, tai tėvai tada spaudžia. Tai didelė kaltė yra tokiems tėvams, kurie net ir katalikais būdami, gindami savo šeimos garbę, iš tikrųjų užtraukia Dievo bausmę savo šeimai. Savo patiems. Eik, reikia išpažinti, gailėti su šitas nuodėmis. Turime žinutę.
Ar jūs nemanot, kad mūsų visagalis rūpinasi tik ateistais, o apie nuskriaustuosius tikinčiuosius nenori girdėti, raš mums Irena?
Mėla Irena, nemanau. Ir neturiu pagrindo taip manyti. Nežinau, kodėl jūs taip manot, ar kodėl jums kyla toks klausimas. Yra toks dalykas, jeigu plačiau į šitą klausimą, aišku, čia truputį nukrypsim nuo mūsų temos, bet tas malonumų gyvenimas, hedonistinis gyvenimas, bet yra Dievo veikimas ir velnio veikimas priešingas. Jeigu Dievo keliu eisi, apskritai žmogaus gyvenime kančia yra neišvengiama, bet Dievo keliu einant yra pirmiausia trumpa kančia ir amžina laimė. Su piktuoju draugaujant yra trumpa laimė ir amžina kančia. Tai jūs matot šitų žmonių kol kas trumpą laimę, bet tai dar ne viskas. Ir melskit, jeigu esat tikinti jiems Dievo gailestingumu, kad Viešpats jų pasigailėtų. Mes tikintieji nelinkim niekam, net blogiausiam žmonėms pražūties. Mums artimo meilė neleidžia linkėti niekam pragaro. Ir mes savo maldomis, savo gerų žodžių ir savo pavyzdžių rūpinamės ir savo, ir kitų išganimų. Bet tai, kas yra dabar, dar ne viskas. Gyvenimas tęsiasi, o kas toliau? Turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš kalbėsiu ne dėl žmonių gyvybės, bet dėl gyvulėlių. Aš dar maža buvau, tai girdėjau kunigas ant pamokslės sakė. Seniau moterys neždavo į miestelį kačiukus, šuniukus mažus, tai kunigas sakė, kad taip negalima, jie iš tada jau būnagi alkani ir prikanėjauja, kaip sakant, tai tada sako, galima neauginti jie. Nu tai aš ir tą ir laikausi, kai būna, kad aš juos nužudau, tai ar aš nusidedu Dievui ar ne.
Na, gyvūnų atžvilgiu daugiau gal reiktų žiūrėti, kad nebūtų jie kankinami. Ir tas nužudimas, koks jisai yra, gal vienaip jūs tą padarysite, kitaip gal padarys veterinaras. Aišku, gal jums truputį kainuos, bet jeigu jos ten gyvus užkasa, jūs negalvokit, kad jos gyvus užkasus, jie tuoj pat tena ir nudvėsia, va tuoj pat ir nieko nejaučia ir nieko nekenčia. Reikia stengtis nekankinti gyvūnų. Ir aišku, kad jeigu išmetė į gatvę, jie ten valkatavo ir taip toliau, tai yra tam tikras kankinimas. Tai jeigu trumpai, tad tęskim toliau mūsų nepatogia šiandien labai tema, tačiau reikalinga tema. Kartais sakoma, kad moters teisė į savo kūną, dėl to galima daryti abortus. Pirmas dalykas, ar tai yra jos kūnas, ta nauja gyvybė, kaip gerai vienoje laidoje teko girdėti, kai buvo diskutuojama ir vienas buvo labai puikus klausimas, sako, ar gali būti tas pats kūnas su dviem skirtingom kraujo grupėm. Ir buvo atsakymas tų šalininkų aborto, sako, pasirodo gali, pabandyk sumaišyti, kas tada atsitiktų. Ir vat iki tokių absurdų einama, iš tikrųjų tai nėra tas pats kūnas, motinos iščiose ta kita gyvybė. Ir kitas momentas, iš tikrųjų, kalbam apie moters teisės, vis kalbam apie teisės, bet kalbama velniškai. Kalbama velniškai, ta prasme, kad meluojama tuo baltu melu, kada yra dalis tiesos. Tai yra velnio melas, kai dalį tiesos pristato kaip visą tiesą. Ir o čia mes kovotojai už žmogaus teisės, už moters teisės ir taip toliau. O kodėl vaikų teisės yra paminamos vardan suaugusiųjų teisių? Kodėl negimusio vaikelio teisės yra nieko vertos moters teisės sąskaita? Kodėl? Moters teisė didesnė dėl to, kad jinai vyresnė? Kad jinai jau išvydo šį pasaulį ir kažkiek metų nugyveno? O tas vaikelis, kuris jau pradėjo gyvenimą, tik yra dar etapas iki gimimo, jis jau nebeturi teisių. Ir jo teisės, jeigu mes jo nematom ir mum dėl to ramiau, mes jo teisių neginam. Jeigu žmogus yra vienodai orus, bet kokio amžiaus, bet kokios lyties, tai ar gali vieno teisė būti viršesnė už kito teisę? Pavyzdžiui, moters teisė, kaip sakoma, į savo kūną, ar tenai į patogesnį gyvenimą, ar gali būti ar lengvesnį be atsakomybės. Ar gali būti ta teisė vertingesnė už kito žmogaus teisę gyventi, iš principo, apskritai gyventi? Ar ne absurdas? Turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Žinote, kunigėlė, reiktų galbūt dar pakalbėti tokią temą jaunom moterim, iš vis jaunom šeimom. Kaip ar nenuodėmė pakoreguoti šeimą? Daleiskim, turi vieną vaiką, antrą, arba kad ir vieną, nu daugiau neišgali, žinot kaip yra. Ir tos apsisaugojimo priemonės, ar tai nėra nuodėmė?
Ačiū.
Apsisaugoti, kad nepastotų moteris.
Ačiū Jums už šį klausimą. Dar galbūtume priėję, bet galima ir dabar apie tai kalbėti Ir tas pakoregavimas, vienas dalykas, aišku, kad neišgali ir taip toliau prieš karą išgalėjo turėti ir po 14 vaikų. Buvo tada geresnis gyvenimas, ar ne? Tiesiog čia toks tik tai šiaip. Bet dėl to apsisaugumo priemonių, jos irgi yra netoli, nu, nežinau kaip pasakyti, tos priemonės tom priemonėm nelygios. Vienomis tiesiog yra kitas blogis, nėra žudimo, nėra nužudoma gyvybė, bet yra kiti dalykai, ką tie kontraceptikai daro ir moters kūne, ir kaip jie veikia šeimos santykius, žmogui turint ir netgi pasąmonę. Čia kompetentingiau gal kiti pakalbėtų, kokiu būdu daro įtaką ir skyryboms kontraceptinės priemonės ir taip toliau, bet yra kontraceptinės priemonės, kurios yra abortyvinės, kur taip yra nužudoma prasidėjusi gyvybė, jis tiesiog užsimezga ir jis toliau nepriimama. Ir moteris net nepajunta, kad buvo prasidėjusi gyvybė. Taigi, reikia dar ir į tai atkreipti dėmesį, nes irgi yra skirtingas blogis. Na, o natūraliai planuot šeimą tai nėra blogis pagal tą natūralaus šeimos planavimo metodą. Nenorėčiau dabar imtis jo komentuoti plačiau. Gal per laidą šeimai paklauskite, ten specialistai jums aiškiau, smulkiau išaiškint, gal paprašykite tą temą, kad plačiau pakalbėtų. Bet pats tas principas katalikams, krikščionims ir apskritai žmogui yra pats žmogiškiausias ir netgi pats patikimiausias iš tikrųjų. O galvojama, kad kontraceptinės priemonės yra patikimesnės dėl to, kad tai yra pramonė, tai yra biznis, tai yra tikrai prasukta, nežinau, čia lietuviškai kalbu teisyklingai, bet tos reklaminės kampanijos, žmonių smegenis išpudrintos panašiai kaip su alkoholiu ir taip toliau, tiesiog stumiami tie dalykai ir žmonija vargsta. Dar ta tema visiškai nepabaigėm, pratęsim kitoj laidoj, jau netrukus laidą turėsime baigti, dar turime vieną žinutę.
Birutė iš Vilnius mums rašo: turėjau du abortus, bet to labai nenorėjau. Po to pagimdžiau sūnų, nes labai norėjau vaikų. Išpažinau tai per išpažinti, dabar esu giliau tikinti, lankau bažnyčią. Kaip atitaisyti tas dvi mirtinas nuodėmes?
Na, kai kurie dalykai yra neatitaisumi ir gyventi reikia toliau. Ir labai gerai, kad jūs susitaikėt su Dievu ir su tais vaikeliais. Iš tiesų, atgailos sakramentas mus sutaiko. Ir išvysit juos dangaus karalystį, gyvenkit šventą gyvenimą, kad susitiktumėt. Jūs tuos vaikus turit. Turit pas viešpatį. Bet eikit tuo keliu, kuris veda pas tėvą, kad būtumėt vienybei, kaip yra vienoj visuotinės maldos intencijui, kad neleisk viešpatį mums būti atskirtiems vieni nuo kitų. Iš tikrųjų, kad visi susitiktume dangiškojo tėvo namuose ir jūs galit tą atitaisyti, jeigu galėtumėt iš tikrųjų prisidėti prie tų, kurie kovoja už gyvybę, apie tai kalbant, kažką sulaikant, kažkam paaiškinant, kad jums rūpėtų kitos gyvybės pagal jūsų situaciją, pagal jūsų galimybės, nežinau, bet kodėlgi apie tai nepagalvojus, gal jūs galite skirti kažkiek savo laiko ir jėgų tam geram darbui, skleidžiant gyvybės kultūrą. Nes yra žmonių, kur tai daro, tam yra pasišventę, o jūs turit patirtį. Bet pasmerkta tikrai nebūsit, nes per atgailos sakramentą panaikintos nuodėmės, kai žmogus gailisi ir eina Dievo keliu, tiesiog jau įvyko jūsų teismas šitam atgailos sakramente. Malonus klausytojai, šiandien pradėjome kalbėti apie penktą Dievo įsakymą, kuris sako: nežudyk. Pratęsime mūsų temą kitoje katechezės laidoje. Su jumis buvau šiandien aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki rytojaus, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Et Santo Domine